ะเกิดอะไรขึ้นเมื่อความตายกลายเป็นสินค้าส่งมาถึงหน้าประตูบ้านสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ค่าจริงยิ่งกว่าหนังพอดแคสต์จากช่องชนดูดะอยู่กับต้อมครับ
แล้วก็ฟลุ๊กครับ
กับ1เหตุการณ์ฆาตกรรมพร้อมกันแนะนำภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกับเรื่องจริงที่เรากำลังจะถ่ายทอดหายไปนานพอสมควรเลยช่วงนี้พุ่งโผล่นะภารกิจรัดตัวเหลือเกินแต่เดี๋ยวตั้งใจไว้แล้วแหละว่าจะมาให้สม่ำเสมอมากขึ้นนะครับเชื่อว่ามีคนรอฟังเราเยอะแหละไม่อยากให้รอนานนะคุณฟลุ๊กเป็นไงช่วงนี
้ผมนึกว่าคุณไปเอาดีทางใบหวยซะแล้วนะเนี่ย
เอ้ยดีแสดงว่าติดตามใครที่ไม่ทราบนะครับ The A-Files ตอนประมาณ2ตอนที่แล้วนะที่ผมเล่าเรื่องเกี่ยวกับร้านอาหารเรื่องสุดท้ายมันมีการเล่าเลขเด็ดอยู่มันเป็นเรื่องจากในประเทศเรานี่แหละแล้วผมก็เล่าไปขำๆมากเลยไม่ได้คิดอะไรสุดท้าย2ตัวตรงๆเลยนะครับ7979เล่าเองงงเองนะแต่ไม่คิดจะตั้งสำนักนะครับเอาดีทางพอดแคสต์เหมือนเดิมนะครับอันนี้ย้ำไว้ก่อน เอาล่ะสำหรับเรื่องราวในวันนี้ผมว่าระดับความรุนแรงเนี่ยไม่มีเลยฟังได้แบบททหารเลยนะแต่อยากจะเตือนไว้สำหรับใครที่อาจจะกำลังจิตตกหรือเอางี้เลยดีกว่าตรงๆเลยมีความคิดที่อยากจะทำร้ายตัวเองหรือแบบเราจะอยู่ไปทำไมอะไรอย่างเงี้ยคือความคิดแบบเนี้ยถ้าคนที่ฟังอยู่แล้วมีความคิดนี้ผมอยากจะให้ปิดคลิปนี้เลยแล้วก็ไม่ฟังเลยเพราะมันเป็นเรื่องราวที่มีความเกี่ยวข้องกับการพยายามฆ่าตัวตายและผมกลัวมากๆและกังวลมากๆว่าเดี๋ยวมันจะทำให้เกิดทริกเกอร์พูดตรงๆนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีความคิดแบบนี้ผ่านข้ามคลิปนี้ไปนะไปฟังคลิปอื่นเพราะในอีกมุมนึงที่ผมอยากจะนำมาเล่าก็อยากจะให้เราในสังคมทุกคนเนี่ยตระหนักถึงเรื่องราวแบบนี้แล้วก็ดูแลสอดส่องคนรอบๆตัวเรานะป้องกันแล้วก็ให้กำลังใจเขาให้เขาฝ่าฟันความยากลำบากทางด้านจิตใจไปให้ได
้
คือมันเป็นสองแง่ผมมาปรารถนาดีแน่ๆแต่ก็กลัวว่ามันจะเป็นด้านลบไปเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะเตือนเอาไว้ก่อนนะครับเอาล่ะถ้าฟลุ๊กพร้อมคุณผู้ฟังพร้อมขออนุญาตเริ่มต้นเลยแล้วกันเริ่มจากการพาฟลุ๊กกับคุณผู้ฟังไปรู้จักกับคำว่าการุณยฆาตครับเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยได้ยินนะมันมาจากภาษาอังกฤษก็คือ euthanasia ซึ่งจริงๆเนี่ยมันมีรากศัพท์จากภาษากรีกประกอบไปด้วยคำสองคำครับคือ you eu เนี่ยแปลว่าดีและ thanatos ที่หมายถึงการตายรวมความหมายก็แปลว่าการตายดีหรือการตายที่สงบนั่นเองโดยส่วนใหญ่อะผมเชื่อว่าผู้คนน่าจะเข้าใจว่าการการุณยฆาตก็คือการที่คุณหมอเนี่ยฉีดยาหรือทำวิธีการใดๆให้กับผู้ป่วยขั้นสุดท้ายแล้วก็เสียชีวิตไปใช่ไหม
ส่วนใหญ่เราจะคุ้นจากพวกสัตว์ซะมากกว่าเนาะคนก็มีบ้างแต่นานๆครั้งที่จะได้ยินทีนึง
ใช่ในประเทศแถบยุโรปส่วนใหญ่นะที่จะมีกฎหมายการุณยฆาตในแบบนั้นได้แต่จริงๆแล้วอ่ะผมอยากทำความเข้าใจว่าการุณยฆาตอ่ะมันมี2ประเภทนะคือการุณยฆาตเชิงรุกก็คือการกระทำที่จงใจปลิดชีวิตของบุคคลเพื่อยุติความทรมานเช่นการฉีดยากดประสาทเพื่อให้ผู้ที่ต้องการยุติชีวิตนั้นจากไปอย่างช้าๆและทรมานน้อยที่สุดโดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเป็นผู้กระทำส่วนอีกแบบคือการุณยฆาตเชิงรับก็คือการยุติการรักษาซึ่งประกอบไปในหลายๆปัจจัยทั้งการตัดสินใจจากครอบครัวแพทย์และผู้เกี่ยวข้องเป็นการปล่อยให้ผู้ป่วยนั้นได้จากไปตามเวลากฎเกณฑ์ของธรรมชาติเราอาจจะเคยได้ยินว่ามีผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ตัดสินใจเซ็นยินยอมว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเขาขอไม่เข้ารับการรักษานะปล่อยให้เขาจากไปเลยอย่างนั้นน่ะคือการุณยฆาตเชิงรับเพราะฉะนั้นที่เคยเข้าใจกันว่าในประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายการุณยฆาตนั้นจริงๆแล้วมีนะครับประเทศไทยเนี่ยรองรับวิธีการการุณยฆาตเชิงรับตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติที่ออกเมื่อค.ศ.2007มีมาตรา12ระบุว่าบุคคลมีสิทธิ์ทำหนังสือแสดงเจตจำนงไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดเวลาการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตหรือเพื่อยุติความทรมานจากการเจ็บป่วยได้ถ ไทยรับการุญฆาตเชิงรับแต่การุญฆาตเชิงรุกยังไม่รับนะครับยังเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอยู่มีไม่กี่ประเทศครับที่อนุญาตให้กระทำเชิงรุกได้เช่นเนเธอร์แลนด์ลักเซมเบิร์กแคนาดาออสเตรเลียโคลอมเบียและเอกวาดอร์สองประเทศหลังอเมริกาใต้นี่คาดไม่ถึงเหมือนกันเนาะผมก็เพิ่งทราบจากการศึกษาบทความนี่แหละว่าการุญฆาตเชิงรุกในประเทศเขานั้นถูกกฎหมายแต่ครับแต่ละประเทศก็จะมีกฎเกณฑ์แตกต่างกันไปไม่เหมือนกันนะบางประเทศก็เปิดให้ยื่นเรื่องได้ค่อนข้างเสรีอย่างเนเธอร์แลนด์เนี่ยที่เราก็พอรู้นะว่าเขาเสรีหลายๆอย่าง ก็เป็นประเทศแรกครับที่มีการออกกฎหมายรองรับการุญฆาตตั้งแต่ปี1996โดยประกาศใช้ครั้งแรกในปี2002และพบว่าสถิติการตายในประเทศของเขาประมาณ 9.1% เลยนะ เป็นการตายที่เกิดจากการุญฆาตอันนี้คือสถิติต่อปีนอกจากนี้เขาเปิดกว้างมากๆยังเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยอายุ 12-16 ปีมีสิทธิ์ร้องขอการุญฆาตได้โดยพ่อแม่หรือญาติให้คำยินยอม
โอ้เด็กมากเลยนะ
ใช่เด็กมากก็ต้องบอกว่าเป็นประเทศที่ค่อนข้างเสรีจริงๆแต่บางประเทศก็มีกฎเกณฑ์ซับซ้อนขึ้นมาอย่างออสเตรเลียเคยมีกฎหมายนี้ที่ใช้ได้แค่ในบริเวณที่เรียกกันว่า Northern Territoryก็คือบริเวณตั้งแต่ตอนเหนือมาจนถึงกลางประเทศคือบางรัฐเท่านั้นที่รองรับให้แพทย์สามารถกระทำการุญฆาตได้ทั้งในกรณีที่ผู้ป่วยเองและญาติผู้ป่วยร้องขอ และนอกจากนี้ยังมีกรณีที่แพทย์มีส่วนช่วยเหลือในการตระเตรียมอุปกรณ์เพื่อปลิดชีวิตตามความต้องการของผู้ป่วยและให้ผู้ป่วยลงมือกระทำการน่ะด้วยน้ำมือตัวเอง คือแค่ตระเตรียมแล้วผู้ป่วยอาจจะมีหน้าที่กดปุ่มหรือทำอะไรที่ทำให้สารยาเนี่ยมันเข้าสู่ร่างกายด้วยตัวเองแต่ครับมันเกิดเหตุการณ์น่าเศร้าในปี1997มันมีเหตุการณ์ที่ผู้ป่วย4รายแอบปลิดชีพตนเองด้วยอุปกรณ์ที่ติดตั้งเอาไว้รัฐบาลก็เลยสั่งยกเลิกกฎหมายฉบับนี้ทันทีณปัจจุบันออสเตรเลียเพิ่งมีประกาศใช้กฎหมายภายในรัฐวิกตอเรียมีชื่อว่า Voluntary Assist Dying Act ในปี2017ที่อนุญาตให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่จะเสียชีวิตในระยะเวลา6เดือนเท่านั้นที่สามารถยื่นเรื่องขอกระทำการการุญฆาตได้ผมเพิ่มตัวอย่างอีกนิดนึงน่าสนใจที่ประเทศเอกวาดอร์ครับเพิ่งจะผ่านความเห็นชอบกฎหมายการุญฆาตเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2024ก็คือปีนี้นี่เองสาเหตุคือมีผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือ ALS ท่านหนึ่งได้ยื่นคำร้องเรียนเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วแล้วผู้พิพากษาก็ตัดสินว่าตามรัฐธรรมนูญเอกวาดอร์เนี่ยมติเห็นชอบนะ7คนจากผู้พิพากษาทั้งหมด9คนอนุญาตให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ไม่สามารถรักษาตัวเองได้สามารถยื่นขอกระทำการการุญฆาตโดยไม่มีความผิดเพื่อรักษาสิทธิ์ในการมีชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีของผู้ป่วยก็ถือเป็นประเทศที่2ต่อจากโคลอมเบียนะในทวีปอเมริกาใต้ขอบคุณที่มาข้อมูลทั้งหมดนี้จากไทยรัฐออนไลน์นะครับฟังแล้วก็จะพอรู้ได้ว่าแต่ละประเทศก็มีกฎหมายเป็นรูปแบบเฉพาะตัวเกี่ยวกับเรื่องการการุญฆาตแตกต่างกันไปแน่นอนแหละมันก็มีการถกเถียงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาผมไม่ได้ต้องการจะชี้ชัดเลยว่าความคิดเห็นของใครประเทศไหนถูกประเทศไหนผิดแค่นำข้อมูลมาเล่าสู่กันฟังและทีนี้มันก็นำมาสู่เรื่องราวแรกที่ผมอยากจะนำมาเล่าเกิดขึ้นที่ประเทศเบลเยียมครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่การุญฆาตเชิงรุกถูกกฎหมายแต่ผู้ขอเข้ารับการการุญฆาตนั้นต้องผ่านเงื่อนไขใหญ่ๆ3ข้อคือต้องเป็นผู้ป่วยโรคร้ายแรงไม่สามารถรักษาให้หายขาดและไม่สามารถช่วยบรรเทาความทุกข์ทรมานของเขาลงได้ถ้าเข้าเงื่อนไขทั้ง3ข้อนี้ก็สามารถยื่นเรื่องให้แพทย์ทำการการุญฆาตได้ทีนี้ผมมีโอกาสได้ไปอ่านบทความจาก BBC ประเทศไทยซึ่งน่าสนใจมากเลยอยากนำมาเล่าใครสนใจก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่คอมเมนต์ปักหมุดเช่นเคยนะครับมันเป็นเรื่องราวจากมุมมองของผู้ปฏิบัติการอย่างแพทย์ที่ให้สัมภาษณ์ไว้ในปี2019เขามีชื่อว่านายแพทย์ Eve The Rock แต่ละวันเขาได้รับการร้องขอจากคนไข้จำนวนมากที่ไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้ว แต่ด้วยเหตุผลและความรู้สึกส่วนตัวเขาบอกว่าเขาสามารถทำการุญยฆาตให้คนไข้ได้สูงสุดเดือนละ1คนเท่านั้นโดยคุณหมอเนี่ยจะเลือกคนไข้ที่ดูแล้วทุกทรมานได้รับผลกระทบจากโรคร้ายมากที่สุด
อันนี้โทษทีเป็นโควต้าไม่ใช่ของจากรัฐใช่ไหมเป็นที่คุณหมอเขากำหนดขึ้นเองของตัวเองใช่ไหม
ใช่คือเขาไหวแค่เดือนละ1คนเท่านั้นเขากำหนดเองผมเคยปฏิเสธไม่ใช่เพราะเหตุผลทางการแพทย์เสมอไปแต่เป็นเหตุผลทางด้านความรู้สึกคนที่ผมรู้จักหรือสมาชิกครอบครัวไม่มีทางที่ผมจะลงมือทำด้วยตัวเองได้เลย อันนี้คือสิ่งที่คุณหมอให้สัมภาษณ์เอาไว้คุณหมอเล่าต่อว่าวิธีการการุญยฆาตที่เขาทำก็คือการฉีดยาเข้าเส้นเลือดดำของคนไข้ภายในเวลาไม่ถึง1นาทีคนไข้ก็จะจากไปโดยปราศจากความทุกข์ทรมานไร้ความเจ็บปวดดูเหมือนเขาแค่หลับไปเท่านั้นจากข้อมูลในบทความเนี่ยเฉพาะในปี2018มีคนเข้ารับการทำการุญยฆาตกับแพทย์ในเบลเยียมมากถึง 2,357 คน หรือเฉลี่ยวันละประมาณ6คนโดยคืนก่อนที่มีการทำการุญยฆาตนายแพทย์อีฟเดอร์ล็อกจะไปเยี่ยมคนไข้เพื่อดูว่าคนไข้จะไม่เปลี่ยนใจในคืนสุดท้ายเป็นชายวัย82ปีอดีตผู้บัญชาการตำรวจเขากำลังทุกข์ทรมานจากมะเร็งขากรรไกรระยะสุดท้ายคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายในชีวิตของคุณแล้วนะครับนายแพทย์เดอร์ล็อกกล่าวกับคุณมิเชลใช่ครับตามกำหนดการมันจะเกิดขึ้นพรุ่งนี้เช้ามิเชลตอบอย่างไม่สะทกสะท้านคุณหมอผมไม่เปลี่ยนใจแน่นอนมิเชลยืนยันหนักแน่นศาสตราจารย์ที่เป็นเพื่อนร่วมงานของผมจะเข้ามาหาคุณนะครับจากนั้นเราจะไปเตรียมยาฉีดที่จะทำให้คุณหลับแล้วก็จะเป็นวาระสุดท้ายของคุณคุณหมอพูดต่อมิเชลพยักหน้ารับผู้สื่อข่าวในคืนวันสุดท้ายของชีวิตได้สัมภาษณ์เขาและเขากล่าวว่าคุณคงนึกไม่ออกว่าผมรู้สึกโล่งใจแค่ไหนที่ได้มาที่บรัสเซลและพบกับคุณหมอเป็นครั้งแรกเมื่อรู้ว่าการกระทำการุญยฆาตนั้นเป็นไปได้มันเหมือนกับยกภูเขาออกจากอกเลยช่วงแรกเขาบอกฉันว่าผมจะสู้ถึงวาระสุดท้ายผมจะทำเท่าที่ทำได้ให้หายขาดอันนี้คือคำให้สัมภาษณ์ของภรรยาของคุณมิเชลนะแต่เอาเข้าจริงๆต่อมาการรักษาอย่างหนักหน่วงก็ไม่ได้ผลอะไรตอนนี้มิเชลก็เลยยอมแพ้แล้วแล้วในคืนนั้นจนถึงเช้าวันสุดท้ายภรรยาก็ตัดสินใจที่จะอยู่เคียงข้างมิเชลผู้เป็นสามีมันเป็นเรื่องยากสำหรับฉันที่จะยอมรับมันฉันบอกว่ายิ่งรอนานขึ้นก็ยิ่งดีแต่นั่นคือชีวิตค่ะช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตเขามาถึงแล้วเพราะชีวิตของเขาไม่ใช่ชีวิตอีกต่อไปเขารับอาหารทางสายยางนานเกือบ1ปีได้แล้วเขาพูดกับฉันว่าผมรู้สึกเหมือนสุนัขที่มีสายจุงมันฟังดูโหดร้ายมากนะคะอันนี้คือสิ่งที่ภรรยาเล่าอย่างเข้าใจหัวอกผู้เป็นสามีที่ต้องทุกข์ทรมานจากโรคร้ายก่อนหน้านี้ความเจ็บปวดของมิเชลรุนแรงมากถึงขนาดที่เขาคิดจะฆ่าตัวตายมันเกินจะทานทนผมเห็นภรรยาพยายามประวิงเวลาแน่นอนเธออยากมีเวลามากกว่านี้ผมพยายามหยุดตัวเองแล้วแต่ศักดิ์ศรีก็เป็นเรื่องสำคัญผมอยากกระทำมันอย่างมีศักดิ์ศรีนั่นคือเหตุผลที่ผมรู้สึกขอบคุณคุณหมอที่ผมจะได้ตายอย่างมีศักดิ์ศรีอย่างน้อยที่สุดภรรยาผมก็ได้เตรียมตัวก่อนดีกว่าที่ผมอาจจะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุถึงวันนี้เราเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วไม่ใช่มะเร็งที่เอาชีวิตผมไปแต่ผมเป็นคนตัดสินใจด้วยตัวเองและในที่สุดเวลา 10:00 น.วันที่23เมษายนปี2019มิเชลก็จากไปอย่างสงบคุณหมออีฟเดอร์ล็อกเล่าว่ามิเชลจากไปพร้อมกับหลากหลายความรู้สึกแต่ทุกอย่างราบรื่นดีเขาไม่ได้นอนเลยในค่ำคืนก่อนหน้านั้นก็ถือว่าเป็นค่ำคืนสุดท้ายที่แสนยาวนานเขาขอบคุณเราอีกครั้งในขณะที่กำลังจะจากไปน้ำตาของภรรยาของเขาและลูกชายทั้งสองเป็นภาพที่จะติดตามผมผู้เป็นแพทย์ไปอีก 2-3 วันมันสะเทือนใจมากหนักมากเนาะ ไม่ใช่คดีฆาตกรรมอะไรเลยแต่ทุกคนเศร้าหมดส่วนตัวผมคิดว่าคนที่สบายใจที่สุดก็น่าจะเป็นคุณมิเชลที่จากไปนั่นแหละแต่คนรอบข้างรวมถึงคุณหมอคงหนักอึ้งในใจกันไปอีกสักพักแต่ส่วนตัวผมอะถ้าพูดโดยตรงเลยอันนี้ความคิดเห็นเฉพาะผมเห็นด้วยนะกับการกระทำการุณยฆาตเชิงรุกในเคสที่ตรวจสอบจนมั่นใจแล้วนะว่าผู้ป่วยมีอาการหนักและไม่มีทางรักษาและทรมานมากจริง
ๆ
แต่คุณผู้ฟังจะคิดไม่เหมือนผมก็ได้นะครับเราเติบโตมาผ่านประสบการณ์ชุดความคิดแตกต่างกันก็แลกเปลี่ยนกันได้โดยเน้นย้ำว่าอย่างสุภาพก็แล้วกันนะสำหรับคุณหมออีฟเดอะล็อกนอกจากคนไข้ที่จากไปอย่างคุณมิเชลเขาก็ยังต้องให้คำปรึกษากับคนไข้อีกหลายรายต่อวันอย่างที่ผมเล่าไปบางคนเนี่ยยังแข็งแรงดีอยู่แต่ก็มาลองสอบถามไว้ก่อนเผื่อว่าในกรณีที่เขาป่วยหนักในวันหนึ่งก็อยากจะขอให้คุณหมอเนี่ยกระทำการุณยฆาตทันที มีคนไข้คนหนึ่งครับชื่อว่าอาลังเขานั่งรถแอมบูเลนส์เดินทางข้ามประเทศกว่า700กิโลเมตรเลยนะจากฝรั่งเศสเพื่อมายื่นเรื่องล่วงหน้าเอาไว้คุณตัดสินใจอย่างไรครับว่าจะทำเมื่อไหร่คุณหมอถามผมคิดว่าตอนที่ผมสูญเสียความสามารถในการสื่อสารและการเคลื่อนไหวครับอลังตอบตัวเขาเนี่ยป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงกล้ามเนื้อทุกส่วนจะค่อยๆอ่อนแรงลงเรื่อยๆโดยเฉลี่ยคนไข้จะเสียชีวิตภายในเวลา3ปีซึ่งหลังป่วยเป็นโรคนี้อลังก็ต้องการเข้ารับการกระทำการุณยฆาตในขณะที่เขามีอาการแย่ลงลูกผมอยู่ด้วยได้ใช่ไหมครับอลังถามคุณหมอก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณครับว่าอยากจะให้ใครอยู่ด้วยแล้วพวกเขาก็มีสิทธิ์ที่จะตอบรับหรือปฏิเสธก็ได้คุณหมอซึ่งจบชีวิตให้คนไข้พ้นจากความทุกข์ทรมานมาแล้วมากกว่า100รายโดยปกติแล้วจะมีสมาชิกในครอบครัวของคนไข้อยู่ด้วย 1-2 คนในวาระสุดท้ายแต่ก็อยู่ที่การตัดสินใจของคนไข้เองว่าต้องการให้ใครอยู่ด้วยหรือไม่หลังยื่นเรื่องและได้รับคำปรึกษาอาลังก็รู้สึกเบาใจเขารู้แล้วว่าเมื่อถึงวันหนึ่งที่เขาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เขาจะได้จากไปอย่างสงบแต่สุดท้ายในเดือนกุมภาพันธ์ปี2019อาลังก็เสียชีวิตจากอาการแทรกซ้อนเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจโดยไม่ต้องใช้การการุณยฆาตแต่อย่างใดครับเราต้องยอมรับว่าเรารักษาทุกอย่างไม่ได้และหน้าที่ของเราในยามที่ไม่รักษาได้ก็คือการพยายามบรรเทาความเจ็บป่วยให้คนไข้นั่นคือเหตุผลที่ผมยังทำอาชีพนี้ผมจะทำงานเป็นหมอและทำหน้าที่นี้ไปจนถึงที่สุดนายแพทย์อีฟเดอะล็อกกล่าวทิ้งท้ายสำหรับเรื่องแรกที่ผมอยากนำมาเล่าก็เพราะมันเป็นตัวอย่างนะการกระทำให้คนไข้ที่ทุกข์ทรมานทางร่างกายเลือกจากไปอย่างสงบได้แต่ทีนี้ฝากฟลุ๊กกับคุณผู้ฟังลองคิดตามว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีการนำแนวทางนี้มาแอบอ้างและกระทำการกันแบบนอกกฎหมายไม่ใช่เฉพาะการช่วยผู้ป่วยหนักให้จากไปแต่รวมไปถึงผู้ป่วยทุกคนที่คิดอยากปลิดชีวิตตัวเองจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายทั่วโลกมากกว่า 700,000 รายหรือคิดเป็นประมาณ 2,000 รายต่อวันแน่นอนว่าการช่วยเหลือผู้คนเหล่านี้ที่ดีที่สุดก็คือการแนะนำให้ไปพบกับจิตแพทย์รักษาตัวด้วยหลากหลายวิธีคือทำกับเขาเหมือนผู้ป่วยคนหนึ่งมียารักษามีการบำบัดแต่ในโลกยุคปัจจุบันที่โซเชียลมีเดียมันมีอิทธิพลสูงเหลือเกินครับทุกอย่างค้นหาได้ผ่านอินเทอร์เน็ตและคนแรกที่เราเลือกจะปรึกษาเวลามีปัญหาในทุกวันนี้เนี่ยนะอาจไม่ใช่พ่อแม่ไม่ใช่คนใกล้ตัวหรืออาจจะไม่ใช่แม้แต่คุณหมอแต่เป็นผู้คนที่รวมกลุ่มกันอยู่ตามโซเชียลมีเดียแทนและแน่นอนว่านอกจากการรวมกลุ่มให้คำปรึกษาในเรื่องดีๆก็ยังมีเรื่องสีเทาข้ามไปถึงเรื่องสีดำอยู่ด้วยเว็บบอร์ดแห่งหนึ่งครับมีสมาชิกรวมตัวกันมากกว่า 40,000 คนจากทั่วโลกพูดคุยกันถึงการพยายามฆ่าตัวตายหรือการส่งเสริมวิธีการฆ่าตัวตายโดยเฉพาะมีข้อความที่เว็บบอร์ดแห่งนี้มากกว่า2ล้านข้อความที่โพสต์โดยผู้ที่กำลังมองหาคำแนะนำการสนับสนุน และคนที่จะพูดคุยด้วยในบรรดาข้อความเหล่านี้ยังมีโพสต์หลายรายการเกี่ยวกับการจัดหาและการขายชุดอุปกรณ์สำหรับการฆ่าตัวตายที่ถูกส่งผ่านทางไปรษณีย์สำนักข่าว BBC ได้ทำการสอบสวนเว็บบอร์ดแห่งนี้เมื่อต้นปี2024ที่ผ่านมาและบางสิ่งที่พวกเขาพบก็น่าตกใจมากๆมีเยาวชนในประเทศอังกฤษคนหนึ่งโพสต์รูปภาพแสดงให้เห็นถึงพัสดุที่ถูกส่งมาที่ประตูบ้านของเขาโดยเล่าว่าในนั้นบรรจุชุดอุปกรณ์สำหรับใช้ปลิดชีวิตตัวเองคำบรรยายภาพที่เด็กคนนั้นโพสต์พิมพ์เอาไว้ว่าพัสดุมาถึงตอนที่ผมอยู่ที่โรงเรียนผมโทรหาแม่แล้วแล้วบอกว่าห้ามเปิดมันเด็ดขาดวันนี้ผมจะกลับไปใช้มันอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ชุดอุปกรณ์ดังกล่าวถูกส่งมาจากร้านค้าที่มีชื่อว่า Shoppersดักมาร์ทซึ่งอยู่ห่างไกลออกไปมากจากประเทศอังกฤษอยู่ที่เมืองที่มีชื่อว่ามิสซิสซอการัฐออนแทริโอในประเทศแคนาดาและในเวลาต่อมาการสืบสวนก็ระบุว่าเจ้าของร้านที่เป็นผู้ส่งเนี่ยมีชื่อว่าเคนเนธลอเป็นชายวัย57ปีพักเรื่องราวเกี่ยวกับวัสดุมรณะนี้มาดูชีวิตของชายผู้ทำการค้าขายสีดำนี้ซะก่อนเคนเนธเคยทำงานเป็นพ่อครัวครับที่โรงแรมแห่งหนึ่งชื่อว่าแฟมอนรอยัลยอร์กเขาทดลองงานอยู่3เดือนแต่ผลงานไม่เป็นที่น่าพอใจโรงแรมเนี่ยตัดสินใจจะเลิกจ้างแต่เคนเนธอ้างว่าที่โรงแรมเลิกจ้างอ่ะไม่เกี่ยวกับฝีมือเขาหรอกแต่เป็นเพราะเขาอายุมากเกินไปโรงแรมน่ะลำเอียงมีอคติสุดท้ายทางโรงแรมน่าจะไม่อยากให้เป็นเรื่องร้องเรียนใหญ่โตก็เลยเลือกที่จะจ้างเคนเนธให้ทำหน้าที่อื่นในครัวต่อไปแต่ไม่ได้เป็นเชฟไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาหารโดยตรงทุกอย่างก็ดำเนินไปด้วยดีหลังจากนั้นจนกระทั่งถึงปี2020เมื่อโควิด-19 ระบาดการท่องเที่ยวหยุดชะงักโรงแรมในแคนาดาก็ได้รับผลกระทบใหญ่สุดท้ายเคนเนธก็ตกงานและเขาเนี่ยในเวลานั้นต้องการเงินเป็นอย่างมากเขาจมอยู่กับหนี้ที่มีมูลค่ามากถึง 134,000 ดอลลาร์แคนาดาหรือประมาณ 3,500,000 บาทคือกำลังจะถูกประกาศว่าเป็นบุคคลล้มละลายอยู่แล้วนั่นทำให้เคนเนธตัดสินใจเริ่มค้นหาวิธีที่จะหาเงินได้มากขึ้นและเขาก็ค้นพบมันเมื่อเขาเนี่ยไปสำรวจเจอฟอรัมหรือเว็บบอร์ดการฆ่าตัวตายทางออนไลน์ชายวัย57มองเห็นโอกาสทางธุรกิจมีผู้คนมากมายกำลังมองหาวิธีปลิดชีวิตตนเองอย่างรวดเร็วและไม่ลำบากเคนเนธรู้วิธีการที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ง่ายโดยใช้สารถนอมอาหารชนิดหนึ่งซึ่งผมไม่อยากนำเสนอเรื่องนี้โดยชัดเจนเกินไป อยากระมัดระวังมากมากเลยขออนุญาตไม่เปิดเผยชื่อสารชนิดนี้นะครับเอาเป็นว่ามันเป็นสารที่เคนเนธพบเจอตลอดเวลาที่เขาเนี่ยทำงานในครัวของโรงแรมเขาศึกษาจนพบว่าใครก็ตามที่รับประทานสารชนิดนี้ในปริมาณมากเกินไปก็อาจจะทำให้เสียชีวิตได้หลายปีที่ผ่านมาผู้ให้การสนับสนุนการุณยฆาตส่วนหนึ่งถึงกับเคยนำเสนอเลยนะว่าการใช้สารชนิดนี้อาจเป็นหนทางหนึ่งในการตายอย่างไม่เจ็บป่วยคือมีการนำเสนอให้นำมันมาใช้ในการการุญฆาตแบบถูกกฎหมายเลยแต่ต้องย้ำขีดเส้นใต้ชัดๆก่อนว่าไอ้ที่บอกว่าไม่เจ็บปวดเนี่ยทางการแพทย์ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะเนื่องจากมีผู้ที่พยายามรับประทานสารชนิดนี้บางคนที่รอดชีวิตมาได้ก็มีรายงานบอกว่าแม้จะรอดแต่ก็มีอาการปวดท้องทรมานอย่างรุนแรงคลื่นไส้อาเจียนและก็ใจสั่นด้วยในระหว่างล็อกดาวน์จากโควิดแน่นอนแหละมันมีผู้ประสบปัญหาสุขภาพจิตเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษเคนเนธลอก็เลยตัดสินใจเปิดหน้าร้านออนไลน์หลายแห่งหลายร้านเพื่อขายชุดอุปกรณ์สำหรับฆ่าตัวตายโดยมีสารชนิดนี้เป็นตัวหลักอย่างที่บอกมันใช้ถนอมอาหารหาซื้อได้ง่ายมากๆในประเทศแคนาดาร้านค้าแห่งหนึ่งของเขาออนไลน์เนี่ยมีชื่อว่า Imtime Cuisine ขายสารชนิดเนี้ยปริมาณเพียง50กรัม ในราคากล่องละ59ดอลลาร์แคนาดาหรือประมาณ 1,580 บาททั้งที่ต้นทุนราคาส่งเนี่ยมันแค่15ดอลลาร์หรือ400บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้นเอง
ต่อกิโลกรัมด้วยนะ
ใช่ต้นทุนถูกมากๆแน่นอนแหละบนเว็บไซต์ของเขาจะไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าชุดอุปกรณ์เหล่านี้ใช้สำหรับการปลิดชีวิตตัวเองเพราะแน่นอนพอประกาศอย่างนั้นมันจะผิดกฎหมายแต่ชุดอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยจะถูกมาร์คทำเครื่องหมายเอาไว้บนเว็บบอร์ดเฉพาะไงที่ผมบอกไปที่มีผู้ใช้งานหลายแสนคนเนี่ยว่าขายสำหรับใช้งานในรูปแบบนี้นะและเมื่อจะส่งชุดอุปกรณ์ให้ลูกค้าเรียบร้อยในพัสดุเนี่ยมันจะไม่ได้มีขั้นตอนพิมพ์วิธีการใช้โดยเฉพาะแต่สามารถดูคำแนะนำได้บนเว็บบอร์ดและนอกจากชุดอุปกรณ์ที่ว่านี้แล้วถ้าลูกค้าคนไหนมีข้อสงสัยเคนเนตเนี่ยก็ยังเปิดให้คำปรึกษาส่วนตัวด้วยราคา150ดอลลาร์หรือประมาณ 4,000 บาทพูดคุยกันโดยตรงได้เลยต้องบอกว่าเคนเนตอ่ะค้าขายแบบเนียนมากๆนะบนเว็บเนี่ยเขาก็จะวางสินค้าชิ้นอื่นให้เนียนๆไปมีการขายซอสพริกขายวัตถุดิบประกอบอาหารประเภทอื่นคนทั่วไปผ่านมาดูก็จะคิดว่าเป็นเพียงเว็บไซต์ออนไลน์ขายสินค้าเกี่ยวกับอาหารเท่านั้นเองเขาทำงานแบบนี้หลายปีติดต่อกันมาขายให้กับลูกค้าทั่วโลกเขาอ่ะบรรจุสารชนิดนี้เนี่ยง่ายๆในห้องนั่งเล่นที่บ้านของตัวเองที่เมืองมิสซิสซอกาและส่งพวกมันออกมาจากร้าน Choppers Duck Mart ซึ่งก็เป็นร้านค้าของเขาอย่างที่ผมเล่าไป ในขณะเดียวกันเมื่อเวลาผ่านไปเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพจากแคนาดาสหราชอาณาจักรและประเทศอื่นๆก็เริ่มสังเกตเห็นการเสียชีวิตอย่างกระทันหันอย่างแปลกประหลาดที่เพิ่มขึ้นซึ่งดูเหมือนจะเชื่อมโยงกับการใช้สารประเภทเดียวกันและพวกเขาไม่ใช่เพียงกลุ่มเดียวที่สังเกตเห็นเหล่าสมาชิกในครอบครัวของลูกค้าของเคนเนต ลอที่สูญเสียคนในครอบครัวไปก็เริ่มปะติดปะต่อได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้คนที่เขารักมีครอบครัวหนึ่งครับชื่อว่าครอบครัวลามิเลสสูญเสียโนเอลผู้เป็นลูกสาวข้ามเพศจากการฆ่าตัวตายหลังจากที่เธอสั่งชุดอุปกรณ์ของเคนเนตทางออนไลน์ก่อนหน้านี้โนเอลต้องสู้กับอาการออทิสติก มีโรค OCD หรือโรคย้ำคิดย้ำทำรวมไปถึงโรคซึมเศร้าเธอมีความคิดอยากปลิดชีวิตตัวเองมานานหลายปีเคยพยายามทำแล้วแต่ไม่ประสบผลสำเร็จหลังจากนั้นเนี่ยครอบครัวก็พยายามมอบความรักอยู่เคียงข้างเธอมาตลอดแต่น่าเศร้าที่สุดท้ายโนเอลมาค้นเจอเว็บบอร์ดมรณะแห่งนี้และไม่มีคนในครอบครัวล่วงรู้เลยว่าเหตุการณ์ที่น่าเศร้าเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นซ้ำรอยอีกครั้งในเดือนมีนาคมปี2023โนเอลกล่าวราตรีสวัสดิ์กับสมาชิกในครอบครัวของเธอจากนั้นเธอจึงเดินไปที่ห้องนอนและโพสต์กระทู้อำลาบนเว็บบอร์ดเธอพูดคุยเกี่ยวกับวิธีที่เธอสั่งซื้อชุดอุปกรณ์และกำลังเตรียมที่จะใช้มันในคืนนั้นที่น่าเศร้าซ้ำลงไปอีกคือมันมีคอมเมนต์พิมพ์สนับสนุนอย่างท่วมท้นบอกเลยว่าดีแล้วเธอจะได้พ้นทุกข์สักทีทำเลยสนับสนุนการตัดสินใจปลิดชีวิตของเธอเองสุดท้ายโนเอลตัดสินใจลงมือรับประทานสารที่ซื้อมาเธอปีนออกจากหน้าต่างห้องนอนก่อนจะเริ่มเดินออกไปให้ไกลบ้านที่สุดจนสุดท้ายเธอล้มลงในบริเวณที่ห่างจากบ้านไปไม่กี่ช่วงตึกเท่านั้นในวาระสุดท้ายเธอคิดได้ว่าไม่อยากให้พ่อแม่ออกมาตามหาและพบเธอในสภาพนี้เธอจึงตัดสินใจโทรศัพท์แจ้งตำรวจเพื่อแจ้งให้ทราบว่าเธอกำลังจะเสียชีวิตและนอนอยู่บริเวณไหนเธอขอเจ้าหน้าที่ให้นำร่างของเธอไปส่งที่ครอบครัวที่บ้านด้วยจากนั้นโนเอลก็หมดสติและไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยน่าเศร้ามากๆอย่างที่บอกครับโนเอลเป็นเพียงหนึ่งในหลายร้อยคนที่ใช้ชุดอุปกรณ์ของเคนเนต ลอในการปลิดชีวิตตัวเองยังมีผู้คนอีกมากมายหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นแคนาดาสหราชอาณาจักรอิตาลีและนิวซีแลนด์ครอบครัวหลายๆครอบครัวเริ่มเอะใจ มีการเริ่มโทรหาตำรวจท้องถิ่นพร้อมมอบข้อมูลที่พวกเขาค้นพบหลังจากคนที่พวกเขารักเสียชีวิตอย่างไรก็ตามอย่างที่ผมบอกเคนเนต ลอดูเหมือนจะซ่อนตัวใช้ชีวิตเป็นพ่อค้าออนไลน์ธรรมดาใครๆที่เข้าถึงเว็บไซต์ของเขาซึ่งมันก็เข้าอย่างง่ายดายก็จะมองว่ามันเป็นเว็บไซต์ขายวัตถุดิบประกอบอาหารสินค้าทุกอย่างของเขาถูกกฎหมายเมื่อไม่มีข้อพิสูจน์อย่างชัดเจนว่าเขาขายผลิตภัณฑ์เหล่านี้เพื่อฆ่าตัวตายเจ้าหน้าที่ก็ทำอะไรไม่ได้มากนักจนกระทั่งในที่สุดมีสมาชิกในครอบครัวผู้สูญเสียคนหนึ่งที่เริ่มเบื่อหน่ายกับการขาดความก้าวหน้าในการสืบสวนของเจ้าหน้าที่เขาตัดสินใจลุกขึ้นมาจัดการสิ่งต่างๆด้วยตนเองทอมพาเฟตเป็นหนุ่มวัย22ปีที่ซื้อและใช้อุปกรณ์จากร้านของเคนเนตในเดือนตุลาคมปี2021เขาปลิดชีวิตตัวเองในห้องพักของโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงลอนดอนเดวิดพ่อของทอมค้นพบความเชื่อมโยงกับร้านจำหน่ายออนไลน์เขาพยายามกดดันรัฐบาลท้องถิ่นให้สืบสวนแต่เมื่อไม่เป็นผลทอมก็ตัดสินใจทำงานร่วมกับเจมส์บิลซึ่งเป็นบรรณาธิการของนิตยสารไทม์ในกรุงลอนดอนบิลโทรหาเคนเนตโทรหาต้นตอเลยนะคือค้นคว้าจนเจอร้านค้าเจอเว็บบอร์ดแล้วเจมส์บิลก็แกล้งทำว่าตัวเองเนี่ยเป็นลูกค้าสนใจอยากจะซื้ออุปกรณ์ของเคนเนตแล้วใช้เวลาไม่นานเลยครับเคนเนตก็อธิบายถึงความตั้งใจที่แท้จริงของธุรกิจออนไลน์ของเขารวมถึงให้รายละเอียดวิธีใช้ชุดอุปกรณ์เหล่านี้และยังสนับสนุนให้บิลรีบซื้อรีบดำเนินการเลยซึ่งทั้งหมดถูกแอบอัดเสียงเอาไว้เป็นหลักฐานชั้นดีว่าสิ่งที่เคนเนต ลอนั้นทำอยู่ผิดกฎหมายเขาสนับสนุนให้ผู้คนปลิดชีวิตตัวเองสุดท้ายเป็นคุณพ่ออย่างเดวิดรวมไปถึงเจมส์บิลจากไทมส์ที่ได้มอบหลักฐานให้กับตำรวจท้องที่ในเมืองมิสซิสซอก้ารัฐออนแทริโอแคนาดาซึ่งเคนเนตอาศัยอยู่จนกระทั่งเกิดการสอบสวนอย่างจริงจังร้านค้าออนไลน์ของเคนเนตลอถูกสั่งปิดในที่สุดแต่ก็ต้องใช้เวลานานถึง3ปีหลังจากที่เขาเริ่มธุรกิจชุดฆ่าตัวตายออนไลน์ครั้งแรกวันที่2พฤษภาคม2023เคนเนตถูกจับกลุ่มที่บ้านของตัวเองโดยถูกกล่าวหาว่าส่งพัสดุอย่างน้อย 1,200 ชิ้นให้กับผู้คนในกว่า40ประเทศแล้วที่น่าเศร้ายิ่งขึ้นอีกคือเจ้าหน้าที่ยืนยันได้ว่ามีผู้สั่งซื้อที่เป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีมากเกินกว่า1รายแน่นอนเบื้องต้นเคนเนตถูกตั้งข้อหาให้คำปรึกษาหรือช่วยเหลือในการฆ่าตัวตายซึ่งผิดกฎหมายในประเทศแคนาดาเขาถูกต้องข้อหา14กระทงซึ่งก็เป็นเคสที่เกิดขึ้นในประเทศนะและต่อมาเมื่อการสืบสวนดำเนินไปมีหน่วยงานตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นตำรวจในสหราชอาณาจักรเนี่ยให้ข้อมูลว่ามีผู้ซื้อผลิตภัณฑ์จากเว็บไซต์ในประเทศนั้นนะสหราชอาณาจักรอย่างน้อย272รายและเสียชีวิตจริงๆอย่างน้อย88รายและอาจเพิ่มขึ้นได้อีกเมื่อการสืบสวนยังคงดำเนินต่อไปจนถึงขณะนี้เคนเนต ลอได้ออกมาโต้แย้งข้อกล่าวหาแล้วเขาอ้างว่าเรื่องราวที่ตัวเองทำเป็นสิ่งดีๆมีจุดประสงค์ในการขจัดความเจ็บปวดของผู้คนในการให้สัมภาษณ์กับสื่อครั้งหนึ่งเคนเนตชี้ว่าเป็นเพราะการเลี้ยงดูเป็นเหตุผลใหญ่ในการสร้างธุรกิจออนไลน์เหล่านี้เขาเล่าว่าในขณะที่ตัวเองยังเด็กแม่ของเขาเป็นโรคหลอดเลือดสมองและล้มป่วยเธอพูดหรือรับประทานอาหารไม่ได้มีคุณภาพชีวิตที่ต่ำมากๆแต่เขาอ้างว่าพ่อที่เคร่งศาสนาของเขาเนี่ยปฏิเสธที่จะถอดเครื่องช่วยหายใจแม้ว่าอาการของเธอไม่มีทางที่จะดีขึ้นเลยก็ตามตามที่เคนเนตอ้างเขาเปิดตัวเว็บไซต์แห่งนี้เพราะอยากจะช่วยเหลือให้ผู้คนยุติความทุกข์ทรมานแต่นั่นแหละเปรียบเทียบกับเรื่องราวช่วงต้นที่ผมเล่าเกี่ยวกับการทำการุญฆาตเชิงรุกอย่างถูกกฎหมายก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะเห็นความแตกต่างแล้วนะครับจนถึงขณะนี้ปัจจุบันเคนเนตยังคงถูกควบคุมตัวโดยตำรวจเพื่อรอการพิจารณาคดีและเมื่อสืบสวนหาข้อมูลเพิ่มเติมก็มีการตั้งข้อหา ฆาตกรรมโดยไม่เจตนาเพิ่มต่อเคนเนตอีก14กระทงซึ่งถ้าหากเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดเขาจะต้องเผชิญกับโทษจำคุกตลอดชีวิตซึ่งในแคนาดาเนี่ยนักโทษที่ได้รับโทษนี้จะต้องถูกจำคุกอย่างน้อย25ปีก่อนจะมีสิทธิ์ยื่นขอทัณฑ์บนก็คือเคนเนตถ้าถูกตัดสินว่าผิดจะต้องจำคุกอย่างน้อย25ปีซะก่อนและเมื่อเขาเผชิญข้อกล่าวหาในแคนาดาต่อมาเขาก็มีสิทธิ์จะถูกส่งตัวเป็นผู้ร้ายข้ามแดนไปยังเขตอำนาจศาลอื่นเพื่อเผชิญข้อหาฆาตกรรมเพิ่มเติมสรุปเลยคือเขามีสิทธิ์จะโดนตั้งข้อหานับร้อยข้อหาจากทั่วโลกและล่าสุดผมไปอัปเดตเกี่ยวกับข่าวนี้ก็พบว่าในเดือนกุมภาพันธ์ปี2024ที่ผ่านมานี้เองเคนเนตถูกตั้งข้อหาเปลี่ยนแล้วนะจากฆาตกรรมโดยไม่เจตนากลายเป็นฆาตกรรมโดยเจตนาแทนโทษก็หนักขึ้นแล้วก็ต้องรอการต่อสู้ในชั้นศาลต่อไปนี่แหละผมอยากจะชี้ให้เห็นอะสองแง่มุมเกี่ยวกับการเลือกที่จะปิดชีวิตที่มันแตกต่างกันแล้วก็อยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านซึ่งเราอยู่ในประเทศไทยนะกฎหมายการุญฆาตอย่างที่บอกเชิงรุกก็ยังผิดอยู่มีแต่เชิงรับเท่านั้นได้รู้ข้อมูลเอาไว้เมื่อถึงเวลาจริงๆอ่ะเราอาจจะต้องตัดสินใจอะไรที่มันสำคัญรวมไปถึงในแง่ที่เรามีผู้คนมีเพื่อนมีคนรู้จักญาติพี่น้องที่อาจจะมีอาการป่วยทางจิตอาจจะเริ่มรู้สึกไม่อยากมีชีวิตอยู่ก็พยายามใกล้ชิดเขาให้มากที่สุดและช่วยเหลือตัวเองนะครับมีสายด่วนมีหน่วยงานทางการแพทย์มากมายที่สามารถให้ความช่วยเหลือให้คำปรึกษากับผู้ป่วยได้รวมไปถึงคนที่อยู่กับผู้ป่วยก็สามารถปรึกษาได้เช่นเดียวกันนะอันนี้ก็อยากจะฝากไว้นะครับ
โอ้ก็เป็นเรื่องราวที่มันอย่างที่ต้อมพูดอะเนาะมันก็ต้องเตรียมคิดล่วงหน้ากันไว้ก่อนทั้งตัวเราเองทั้งคนรอบข้างด้วยแล้วก็สังคมด้วยมันสักวันหนึ่งมันก็อาจจะกลับมาถึงที่เราต้องตอบคำถามนี้กันจริงจังก็ได้อะเนาะทั้งสองเรื่องราวมันก็ทำให้เห็นแง่มุมของการมีชีวิตอยู่แล้วก็ส่วนสำคัญเลยก็คืออยู่อย่างมีศักดิ์ศรีเนาะเราเข้าใจบุคคลที่ประสงค์ที่จะจบชีวิตลงอย่างมีศักดิ์ศรีอย่างคุณมิเชลแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทำให้เห็นแง่มุมอย่างที่ต้อมพูดเลยว่าสองกรณีมันต่างกันมากระหว่างคุณหมออีฟเดอร์ล็อกกับคุณเคนเนตลอที่เป็นคนที่ขายอุปกรณ์เพื่อช่วยในการจบชีวิตตัวเองเนาะคือฝั่งหนึ่งคุณหมอเนี่ยประสงค์ที่จะให้คนไข้อยู่ให้มากที่สุดดังนั้นก่อนที่จะนำมาสู่ถึงขั้นตอนสุดท้ายที่จะตัดสินใจมันจะต้องผ่านการพูดคุยผ่านการตรวจทั้งสุขภาพจิตทั้งความคิดทั้งมุมมองต่างๆอย่างละเอียดละโดยมีข้อเงื่อนไขตั้งต้นว่าเราไม่อยากให้เขาจบชีวิตแต่ถ้ามันผ่านเงื่อนไขต่างๆคุยจนตกตะกอนได้ถึงที่สุดแล้วว่าเขายังยืนยันตามนั้นมันก็เป็นการเคารพการตัดสินใจของบุคคลหนึ่งในขณะที่เคนเนตลอเราเข้าใจว่าเขาเป็นพ่อค้าจุดประสงค์เขาคือขายของเขาให้ได้มากที่สุดไม่ว่าเขาจะอ้างว่ามันคืออะไรก็ตามนะจะเป็นการช่วยเหลืออะไรก็ตามแต่ความต่างมันอยู่ตรงนี้ถ้ามีคนสนใจเขาพร้อมจะขายโดยที่ไม่ต้องพูดคุยตกตะกอนกับมันให้มากที่สุดอันนี้ก็เป็นแง่มุมที่แบบฟังไปแล้วก็รู้สึกหดหู่นะเพราะเราเชื่อว่า 1,200 ชุดหรืออีกไม่รู้กี่ชีวิตที่ได้จบชีวิตไปจากคุณเคนเนตลอเนี่ยมันจะมีสักกี่คนเชียวที่รู้สึกดีในช่วงสุดท้ายจริงๆบางคนเขาอาจจะตัดสินใจเพียงชั่ววูบเป็นการตัดสินใจที่ยังไม่ตกตะกอนนะแล้วมันอาจจะเป็นการตัดสินใจที่น่าเสียดายแล้วก็ผิดพลาดที่สุดในชีวิตของเขาก็ได้อย่างเนี้ยเราว่ามันก็เป็นเรื่องราวที่ควรจะต้องอย่างที่บอกฝึกคิดแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจซ้อมกับมันไว้ก่อนว่าแล้วเราหรือแม้แต่คนรอบข้างเราลองคุยเรื่องนี้กันว่ามุมมองเป็นยังไงบ้างเพราะอย่างไรที่สุดในประเทศไทยก็มีการุญฆาตแบบแพสซีฟเนาะแบบเชิงรับในวันหนึ่งถ้าเราไม่สามารถที่จะตัดสินใจเองได้เช่นไม่มีสติหรือไม่มีความสามารถในการสื่อสารอย่างน้อยคนรอบข้างเราควรได้รู้ว่าเราเคยตัดสินใจมีมุมมองในเรื่องนี้ไว้อย่างไรศักดิ์ศรีแล้วก็ความภูมิใจคุณค่าในการเป็นมนุษย์ในการมีชีวิตของเราหรือคนรอบข้างเราคืออะไรอย่างนั้นที่สุดมันก็จะเป็นการเคารพบุคคลต่างๆรวมถึงตัวเราเองด้วยเนาะ
ถูกต้องเลยฟลุกสรุปได้ชัดเจนครบถ้วนมากๆ สำหรับซีรีส์ที่ผมอยากจะแนะนำให้รับชมนะเป็นซีรีส์ประเทศไทยเลยยังไม่ฉายแต่ตรงกับเรื่องราวในครั้งนี้มากๆ มีชื่อเรื่องว่าการุณยฆาตครับตรงตัวเลยนะเพิ่งโปรโมทปล่อยทีเซอร์กันมา นำแสดงโดย2ดารามากฝีมือแล้วก็เป็นขวัญใจคนยุคนี้เลยก็คือน้องต่อธนภพแล้วก็น้องเจเจกฤษณภูมิผมดูแค่ตัวอย่างอ่ะก็รู้สึกว่ามันเข้มข้นมากๆมันสร้างมาจากนิยายซีรีส์วายซึ่งจริงๆอ่ะผมว่าคนทั่วไปอ่ะถ้าเปิดใจนะมันมีซีรีส์วายดีๆที่เราดูแล้วได้อรรถรสในส่วนอื่นนอกจากเรื่องโรแมนติกด้วยนะเรื่องนี้เนี่ยก็ตั้งคำถามได้ดีมากๆจากแค่เรื่องย่อที่ผมเห็นก็คือน้องต่อเขารับบทเป็นหมอนะส่วนเจเจเนี่ยเป็นตำรวจที่เพิ่งจะสูญเสียคุณแม่ที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแต่เมื่อต่อมาเขาสืบสวนไปก็พบว่าคนที่เขาชอบพออย่างน้องต่อธนภพซึ่งเป็นคุณหมอที่ดูแลคุณแม่เขาในวาระสุดท้ายด้วยนะอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำการุณยฆาตให้คนไข้ซึ่งมันยังผิดกฎหมายประเทศเราอยู่ไงโอ้โหผมว่าเรื่องราวมันน่าเข้มข้นและน่าติดตามมากๆก็จะฉายที่ช่องวัน31นะเนาะแล้วก็จะลงแอปพลิเคชันวันดีด้วยเป็นซีรีส์วันดีออริจินัลซึ่งผมว่าน่าสนใจทีเดียวอันนี้เห็นพูดช่องเยอะไม่ได้ได้รับเงินมาโปรโมทแต่อย่างใดนะครับบอกก่อนอันนี้คือรู้สึกว่ามันน่าดูจริงๆแต่ระหว่างที่รอถ้าจะมีซีรีส์อีกเรื่องที่มันจะดูจบแล้วรู้สึกว่าได้ข้อคิดเกี่ยวกับการมีอยู่ของชีวิตความหมายของการใช้ชีวิตและความตายรวมไปถึงการปลิดชีวิตตัวเองเนี่ยผมรู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้ซึ่งฟลุ๊กน่าจะเคยแนะนำแล้วแล้วผมอ่ะเพิ่งไปดูตามที่คุณแนะนำเลยนะแล้วดูจบมาแล้วรู้สึกว่าต้องมาเน้นย้ำมาชวนดูอีกทีซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์เกาหลีที่ออกอากาศทางพรามวิดีโอมีชื่อเรื่องว่า Death Game นั่นเองครับโอ้โหเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งเนาะซึ่งล้มเหลวทุกอย่างเลยเรื่องการงานเรื่องการเงินกระโดนโกงชีวิตรักก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นภาระให้กับแฟนก็เลยตัดสินใจกระโดดตึกปลิดชีวิตตัวเองโดยคำพูดสุดท้ายจดหมายที่เขาเขียนไว้ก็คือบอกว่าชีวิตที่เขาเป็นอยู่เนี่ยความตายไม่น่ากลัวหรอกเจอความตายยังดีสักกว่าทีนี้ก็เป็นเรื่องเลยครับเพราะความตายไม่ยอมให้เขาตายอย่างที่ตัวเองต้องการจะบอกว่าเป็นเทพแห่งความตายก็ได้มั้งก็ไม่ยอมส่งตัวเขาเนี่ยไปปรโลกไปนรกแต่เลือกที่จะเสนอเกมให้เขาเล่นแทนก็คือเทพแห่งความตายเนี่ยนะครับก็จะส่งเขาไปมีชีวิตอยู่ในชีวิตอื่นๆซึ่งกำลังจะจบลงกำลังจะตายเช่นเดียวกันพูดง่ายๆคือคิดว่าความตายมันไม่น่ากลัวใช่ไหมงั้นไปตายซ้ำๆอีกสัก12รอบก็แล้วกันดูซิว่าจะเป็นอย่างไรโอ้โหแล้วแต่ละชีวิตที่เขาไปเกิดไปใช้ชีวิตอยู่อ่ะมันก็ผูกกับชีวิตเริ่มต้นของเขานี่แหละแล้วที่สำคัญคือมันมีดาราระดับซุปตาร์ระดับพระเอกเนี่ยมาโผล่เล่นรับเชิญมากมายคือผมดูไปผมก็ตื่นเต้นว่าพระเอกคนไหนจะโผล่มาอีก เป็นพระเอกที่ผมเคยดูผลงานของเขาแทบจะทุกคนเลยอ่ะเพราะผมเป็นคนที่ดูซีรีส์เกาหลีตามภรรยาค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยคุ้นหน้าแล้วก็ตื่นเต้นไปหมดแต่ที่สำคัญคือพล็อตเรื่องและการดำเนินเรื่องมันโดนใจแล้วอยากจะย้ำนะให้ดูจนจบผมว่าหมัดเด็ดมันอยู่ที่2ตอนสุดท้ายที่มันแบบโอ้โหมันทำเราอึ้งไปเลยอ่ะทำให้เราคิดเลยว่าเออว่ะชีวิตของเรามันมีคุณค่านะสำหรับบางคนมันอาจจะดูสั่งสอนมากเกินไปแต่ผมว่ามันก็เป็นการสั่งสอนที่ระหว่างทางมันสนุกและมีคุณภาพในการนำเสนอมากๆเลยก็เลยอยากจะแนะนำกันนะครับ
เราว่าเขาดัดแปลงจากตัวเว็บตูนนะได้ค่อนข้างดีมากเลยแหละเราอ่านเว็บตูนแล้วเราชอบซีรีส์มากกว่าแล้วก็อย่างที่ต้อมพูดนะว่าช่วงท้ายแม้ว่ามันจะมีความรู้สึกว่าแบบมันค่อนข้างจะหมัดตรงไปสักหน่อยนะไม่ค่อยอ้อมค้อมเท่าไหร่ในการที่จะแบบบอกเจตนาแต่เราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเจตนาที่ดีที่เขาจะสื่อสารกับคนดูของเขาจริงๆก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ใครยังไม่ชมอยากจะให้ไปชมจริงๆนะไม่ว่าจะดูเพื่อความบันเทิงหรือดูเพื่อให้ข้อคิดก็ตาม
ก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับซีรีส์2เรื่องนี้เอาล่ะครบถ้วนแล้วกับเนื้อหาในวันนี้อย่างที่บอกนะพยายามจะนำเสนอด้วยความระมัดระวังมากๆจริงๆนะครับผมก็ถ้าใคร ชื่นชอบและรู้สึกว่าสิ่งที่ชนดูด่านำเสนอมีประโยชน์ก็เหมือนเดิมครับยังสามารถสนับสนุนเราได้โดยตรงด้วยการกดปุ่ม Super Thanks อยู่ใกล้ๆปุ่มกดไลค์กด Subscribe ทาง YouTube หรือจะสมัครสมาชิกช่องสนับสนุนเราเป็นรายเดือนก็ได้เช่นเดียวกันแล้วกลับมาพบต้อมกับฟลุ๊กได้ใหม่ในตอนต่อๆไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ